Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
U emisiji Digitalne ikone danas sa radošću da pozdravimo redovnu profesorku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jelicu Protić, koji je šef odseka za računarsku tehniku i informatiku. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla na početku sa radošću i postoji jedan poseban razlog. U toku godine mnogo je posla, mnogo obaveza sa studentima, nije jednostavno profesora, da kažemo, u slengu izvući sa fakulteta, ali evo, sada smo pronašli tu priliku, povoda za razgovor sa vama ima zaista mnogo i naši će slušalci vidjeti kroz našu današnju priču i razgovor kada ste počeli i da se interesujete za računarstvo i za programiranje, kada ste počeli da se bavite i na koje načine, šta vam je bilo važno, o čemu ste sanjali. Ispričat ćemo jednu praktično ličnu priču i istoriju i profesionalnu, a kroz sve to istoriju računarstva tog perioda kod nas. Ali kako red nalaže da krenemo od, da kažemo, najsvežijeg, najnovijeg povoda, to je vaša knjiga Sociološki i profesionalni aspekti računarstva. Da možda predstavimo kroz strukturu i kroz način na koji je nastala.
Sama oblast socioloških i profesionalnih aspekata računarstva postajala je sve bitnija kako se računarstvo razvijalo. Najpre je računarstvo bilo zatvoreno u krugove nekih inženjera, matematičara, eksperata, malog broja ljudi, da bi kasnije računarstvo ušlo u sve pore našeg društva i sve veći broj ljudi se zainteresovao za računarstvo. Takođe, socijalni efekti računarstva, uticaj na to kako radimo, kako učimo, kako se lečimo, kako vodimo firme, bivao je sve veći i veći. I zbog toga je ovo postalo jako zanimljivo kao predmet. Ovaj predmet smo uveli na master studije i praktično je jedan od pet predmeta koje studenti polažu na odsecima za računarsku tehniku, informatiku ili softversko inženjerstvo. Svi naši predmeti su izborni, ali značajan broj studenata bira ovaj predmet i prolazi kroz istoriju računarstva, kroz razne etička pitanja vezana za računarstvo. Takođe razgovaramo u okviru ovog predmeta sa ekspertima iz privrede, nastojimo da sagledamo na koji način su računarski profesionalci organizovani, način na koji se oni okupljaju, na koji deluju. Zanimljiv aspekt je takođe aspekt računarskih nauka, tako da pokušavamo da seciramo te računarske nauke koje su jako sveobuhvatne, mnogo većeg obima nego što je to bilo nekada. Bavimo se načinima kako se računarske nauke promovišu, na koji način se publikuje, na koji način se napreduje kroz taj naučni svet. U poslednje vreme je značajna i ta tema računarskog obrazovanja, samim tim što su narasle potrebe za računarskim profesionalcima, a i došlo je do izmena u visokoškolskom sistemu, najpre kroz bolonjski proces, kasnije kroz akreditaciju, onda je mnogo novih studijskih programa vezano za računarstvo, dakle nastojimo da ih klasifikujemo, da vidimo kakve su potrebe, kakve su mogućnosti.
To što ste sada sve naveli zvuče kao zaista i važno, ali i teme koje su zanimljive ne samo studentima elektrotehničkog fakulteta, nego jednom i zaista širem krugu čitalaca.
Da, svakako, računarski profesionalci obično ne razmišljaju u svom svakodnevnom radu dovoljno o ovim temama, a prosto tek kad se pojave problemi i neki spoljašnji podsticaj, onda se o tome više govori, onda se više razmišlja i onda nastojimo da prosto na osnovu podataka koji su raspoloživi dođemo do neke sveobuhvatne slike vezano za sve ove teme.
A koja je bila vaša motivacija da se bavite jednom sociološkom temom, budući da dolazite, da kažemo, iz jedne druge oblasti? Kako ste došli na ideju da ih spojite, da ih objedinite, da ih povežete s jedne strane i s druge strane, šta vas je podstaklo, koje ste to neke, da kažemo, praznine, probleme želili da rešite?
Motivacija da se uopšte uvede ovaj predmet, a onda i da ja krenem da se bavim tom oblašću, proistekla je iz specifikacija najvećih međunarodnih strukovnih organizacija iz oblasti računarstva, to su IEEE i ACM, koji se bave ovom klasifikacijom te računarske oblasti i daju preporuke za studije praktično iz ovog domena. U tom smislu postoji nekakav kor, nekakvo jezgro predmeta koje treba da bude pokriveno u računarskim programima visokoškolske nastave i tu smo mi, proučavajući te njihove preporuke tamo negde još 2004. godine, došli do toga da oni smatraju da treba da postoji takva oblast i takav predmet u visokoškolskoj nastavi računarstva. Ja sam prosto dobila zadatak da obradim taj predmet, krenula sam polako i prosto jednu po jednu ovu oblast razmatrala. Nešto od toga je bilo uzrokovano mojim prethodnim iskustvom. Jedan deo toga, naročito vezano za obrazovanje, potiče od bavljenja upravljanjem u okviru fakulteta. Ja sam bila prodekan za nastavu dva mandata upravo u to vreme kada je Bolonja bila na tapetu i kada je trebalo akreditovati fakultet, tako da su me izuzetno interesovale sve te teme i sa jedne druge tačke gledišta. Pa sam nekako sve to što sam pokupila kao iskustvo s jedne strane, a sa druge strane ono što sam imala prilike da pročitam, da čujem na brojnim konferencijama na kojima sam učestvovala, odlučila da objedinim i da nekako ponudim publici, a pre svega mojim studentima, kao jedno štivo koje možda može biti interesantno i korisno.
Pomenuli ste da je jedna od tema o kojima pišete u ovoj knjizi i etika, odnosno pitanja etike koje se nužno dovode u vezu sa različitim aspektima kada govorimo o savremenoj nauci. Koja su to bila neka ključna etička pitanja koja ste razmatrali?
Računarska etika je nešto što postaje sve važnije sa ogromnim razvojem računara i dolaskom do toga da je računarska tehnologija dostupna svima. I kada imamo praktično čitav svoj digitalni život izložen kroz sadržaje koje generišemo, kako na sobstvenim računarima, tako sve više na društvenim mrežama u cloudu, čitav naš život postaje na neki način ranjiv, osetljiv i izložen svakoj vrsti zloupotrebe. U tom smislu bitna su pitanja privatnosti sa jedne strane, a sa druge strane pukog očuvanja tog našeg digitalnog sadržaja, jer svi mi sve više čuvamo praktično samo digitalne verzije naših fotografija, sve ono što pišemo ostaje na našim računarima ili u cloudu. Komuniciramo elektronskim sredstvima, sve više kamera u našim domovima i samim tim praktično naš izloženi digitalni život postaje veoma ranjiv. U tom smislu svaka vrsta zlonamernosti može dovesti do uništenja naših digitalnih sadržaja, do krađe naših osetljivih podataka i mi kao računarski profesionalci sa jedne strane imamo dužnost da osvestimo širu publiku o tome, da mora da vodi računa o svim ovim aspektima, a isto tako vrlo je važno i da one koji se profesionalno bave programiranjem i računarstvom na neki način, pošto su oni često introvertne osobe koje ne vode toliko računa o svim ovim aspektima, upozorimo na moć koju imaju sa jedne strane i sa druge strane na potrebu zaštite koja je sve veća i veća što god je složeniji ovaj naš digitalni svet u kome živimo.
Evo sada da se vratimo, naravno kroz razgovor ćemo se vraćati temama knjige, što je, da kažemo, nužno, ali evo da se vratimo u 76. godinu, da sada, dakle, ispričamo, rekli ste, vi ste i pisali dosta i radova različitih o tome, o istoriji računarstva kod nas, ali evo, ja bih voljela da pokušamo da objedinimo tu jednu ličnu istoriju, taj početak 76. godine, ste upisali matematičku gimnaziju i zapravo da pokušamo da ispričamo priču kako ste vi prošli kroz tu istoriju računarstva. Koji su važni datumi u obe istorije?
Eto, verovatno, taj upis u matematičku gimnaziju predstavlja neku startnu tačku gde sam se ja uopšte opredelila za ovaj put na kome se nalazim i danas, ali bilo je tu raznih spoljašnjih podsticaja. Ja sam još u osnovnoj školi nekoliko godina pre toga shvatila da mi nekako bolje ide matematika nego fizičko i likovno i onda tu postoji nekakav prirodan put za takve ljude. Sa druge strane, moj stariji brat Vojislav je takođe bio đak matematičke gimnazije, imala sam neku predstavu kako to izgleda. Ta godina je bila godina kada je uspostavljena reforma srednjoškolskog obrazovanja, takozvano usmereno obrazovanje ili šuvarica, o kojoj je bilo raznoraznih mišljenja, ali kao što svaka stvar ima u sebi nešto dobro i nešto loše, tako je bilo i sa ovom reformom. Šta je zapravo ta reforma značila? Čitavi razredi iz osnovnih škola trebalo je da se presele u lokalne srednje škole, barem za prve dve godine srednjoškolskog obrazovanja, a uspostavljen je jedan spisak zanimanja za koje je trebalo te srednje škole da obrazuju đake i tu je bilo zaista apsurdnih stvari. Ja se sećam izrađivača gornjeg i donjeg dela obuće kao posebnih zanimanja. Meni je nekako zapalo da idem u GSP školu, znači tamo gde je trebalo da školuju konduktere i neka slična zanimanja. S druge strane, znala sam kako izgleda matematička gimnazija i tamo je postojalo to čarobno zanimanje programer, bio je još neki matematičko-tehnički saradnik, operator na računaru, saradnik iz oblasti fizike. Znači, bilo je tih nekih zanimanja koja su mi delovala blisko na osnovu te ljubavi prema matematici i prirodnim naukama koju sam tada imala. Tada se u matematičku gimnaziju upisivao relativno mali broj đaka, postojao prijemni ispit i praktično ona je na neki način bila izuzeta iz tog sistema usmerenog obrazovanja zato što su svi predmeti koji su postojali prethodno i koji su često predavali ljudi sa univerziteta praktično opstali, a dodato je ono što je moralo da bude dodato u usmerenom obrazovanju. To su bili neki predmeti iz oblasti umetnosti, birotehnike, osnove proizvodnog rada i tome slični predmeti. I posledica toga je bila da smo mi sedeli u školi po ceo dan. Imali smo nekakvih 7 časova svakoga dana, čini mi se sredom 8. I zaista smo bili nekako upućeni jedni na druge. Mnogo smo vremena zajedno rešavali probleme i mnogo smo se bavili u stvari matematikom u tom prvom trenutku. imali smo po 4 časa analize i geometrije, imali smo izuzetno dobre mlade profesore, entuzijastične. Mi smo tada za profesora analize i kasnije matematičke logike imali profesora Srđana Ognjanovića, koji je danas direktor matematičke gimnazije. Pripremali smo se za takmičenja, stalno smo nalazili neke nove glavolomke i nekakve zagonetke, rešavali i rešavali ozbiljne zadatke iz oblasti matematike. Voleli smo našu školu izuzetno mnogo, volimo i danas i trudimo se da se oko nje okupimo u okviru alumni organizacije koja u matematičkoj gimnaziji deluje. Eto, tako je bilo u prva dva razreda. E onda dolazi taj treći razred kada je trebalo da se zapravo prebacimo na ta zanimanja koja su bila predviđena i rasporedili smo se u 4 odeljenja, ali je praktično mogao da se upiše i svako sa strane. Odeljenje kasnije na maturi 4.1 je bilo odeljenje programera. Bilo nas je 33 i tada verovatno većina nije imala jasnu predstavu šta to znači programer, šta bi to sve mi mogli da radimo u životu, ali nam je to delovalo izuzetno atraktivno i izazovno.
Čemu ste sanjali, o čemu ste maštali, gde je sada ta generacija? Ja pretpostavljam veoma uspešna i nadam se i svuda po svetu, ali i ovde u Srbiji.
Pa mi smo prosto maštali da nešto pravimo i da rezultat toga vidimo odmah. I dan danas to je, rekla bih, najlepša strana programiranja. Međutim, uslovi u to vreme nisu bili ovako bogati i dostupnost opreme potrebne da bismo radili taj posao nije bila ovakva kakva je danas. Škola je imala nekakav računar marke Liton, međutim u to vreme kada smo mi bili đaci računar je bio pokvaren I mi praktično u školi nismo ni došli do toga da nešto programiramo na tom računaru koji je radio sa papirnom trakom. Međutim, ono što je bila neka dobra strana tog usmerenog obrazovanja, barem delimično dobra, to je činjenica da smo išli na praksu na razna mesta van naše škole. Na tim mestima ponegde su postojali računari. Tako da smo mi u školi sticali zapravo teorijske osnove i programirali smo uglavnom tako što smo izučavali algoritme i pisali nekakve programe na papiru. A prilika da te programe zaista pustimo je uglavnom bivala van škole. Tako da išli smo recimo u fabriku odlivaka u FOB, tamo je postojao Univac 90/30, pa smo onda išli u Gradski zavod za statistiku. Tamo je u to vreme postojao računar IBM 370, međutim nisu nas puštali, nas đake, baš da priđemo do njega. Međutim, postojao je računar marke Nixdorf na kome je sada zaboravljen jezik PL1 bio dostupan, te smo mogli nešto da programiramo i tako smo mogli eto da dođemo do računara na nekim drugim mestima. Išli smo i u Srboštampu, tamo nije bilo računara, tamo smo praktično pravili rokovnike, lepeći nekakve sunđačiće i kartončiće i pili smo mleko, sećam se, zato što je tamo bilo olova i postojala je nekakva doza mleka koju dobiju svi radnici, pa i mi đaci koji smo se tu nalazili. U FOB-u smo nosili šlem, ali su postojali inženjeri koji su znali dosta o radu sa računarom i sad u ta neka dva sveta koje smo tamo videli, shvatili smo nekako da je dobro biti inženjeri. Mnogi od nas su se opredelili kasnije da se upišu na inženjerske fakultete. E sad, išli smo mi na praksu i na prirodno-matematički fakultet. Tamo su već imali PDP 11/70. To je već bio računar koji je imao nekakvih 6 terminala. Tako da je bilo moguće kucati program na Basicu i znači bilo je moguće ostvariti zapravo taj interaktivni rad gde vi nešto radite, puno grešite, ispravljate te greške i dobijate neki efekat koji je odmah i za koji ne postoje posrednici, jel tako? Možete da radite interaktivno i da se osjećate dobro zato što je nešto proradilo i to je u stvari ono što je najlepše i u inženjerskoj struci generalno, a pre svega u programiranju.
A gde su danas tadašnji, da kažem, eto, maturanti, ta prva generacija koja je završila?
Pa svuda su po svetu. Ja bih rekla da nas ima nešto više po svetu nego ovde. Neki su profesori, rekla bih da je značajan broj onih koji su profesori na različitim univerzitetima, i ovde i u Kanadi i u Sjedinjenim Američkim Državama. Neki su ostvarili dobre karijere u kompanijama, a ovo malo koliko nas ima ovde, često se sastajemo, gledamo da dolazimo u školu, da pričamo sa svojim nekadašnjim profesorima i da upoznamo ove sadašnje đake koji često postaju moji studenti.
A šta kažu kada im kažete toj jednoj generaciji današnje matematičke gimnazije, a zaista i dalje veoma uspešno i koja osvaja brojna priznanja širom sveta, kada čuju da ste morali da idete u neku drugu ustanovu da biste videli uopšte i probali računar?
Pa njima je to nezamislivo. Postoji jedan, rekla bih, vic gde otac kaže sinu: sinko, mi nekada nismo imali internet, a onda sin kaže: jao, kako je moguće, a koliko dugo je to trajalo? Tako da teško je objasniti današnjim generacijama kako je to nekad sve bilo nedostupno i naravno u nekom istorijskom trenutku jednostavno nije ni postojalo.
E sada da krenemo dalje, da krenemo na fakultet. 81. ste upisali elektrotehnički fakultet, pa da vidimo kakvi su tamo bili računari na raspolaganju, kako se učilo programiranje tada, evo, i naravno da iz toga ćemo vidjeti jedan razvoj, ne samo razvoj računarstva kod nas, nego i obrazovanje u ovoj oblasti.
Mi smo u gimnaziji nekako, kažem, prve dve godine uglavnom učili matematiku i kasnije kroz dva predmeta smo učili neke programske jezike. Pre svega to su bili Fortran i Basic, Fortran i Cobol, a Basic nam je zapravo predavao naš stariji drug u okviru jedne radionice koja je bila organizovana van ove regularne nastave, i to je nešto što je lepo i danas kada se dešava, kada prosto starije kolege hoće da ulože neko vreme i da mlađim učenicima ili studentima predstave nešto u čemu su oni dobri. E sada, kažem, nekako smo do tog četvrtog razreda i do svog maturskog rada stigli do nekakvog programiranja i susreli tu mogućnost da sami otkucamo neki program i da tu nešto proradi. Onda smo se nadali da će nekakav prirodan nastavak toga krenuti odmah na fakultetu. Međutim, naravno, nije bilo tako. I na fakultetu postoji taj neki zajednički start, neko opšte inženjersko obrazovanje, tako da smo u startu najviše opet učili matematiku, fiziku, osnove elektrotehnike, i rekla bih da i danas ovi studenti elektrotehnike i računarstva nekako na taj način kreću, mada postoji programiranje i u prvoj godini studija sada, što onda nije bio slučaj. Na drugoj godini mi se prvi put srećemo zapravo sa numeričkom analizom i programiranjem i pokojnim profesorom Dušanom Slavićem, gde tada, znači, uglavnom na nekim numeričkim problemima u stvari krećemo da pišemo neke prve programe. Tada je na fakultetu u tom trenutku postojao računar IBM 1130, studenti su ga od milošte zvali Pola 12, i taj računar u tom trenutku nije mogao da nam ponudi onu interaktivnost do koje smo mi nekako stigli u završnoj fazi matematičke gimnazije, gde smo sa našom razrednom Vesnom Jevremović i našim ostalim profesorima iz oblasti računarstva došli nekako do toga da priđemo bliže računaru. Sada smo morali zapravo da radimo sa jednim računarom koji je stajao iza stakla. Postojali su specifični formulari na kojima smo pisali Fortran programe koje bismo onda predali da se otkucaju, znači nismo to mi radili, već gospođa Slobodanka Petrović, koja je dužila mašinu za bušenje kartica, papirnih kartica na kojima su se tada skladištili programi, i onda bismo dobili jedan špil tih kartica sa svojim programom koji bismo onda kroz to staklo na šalteru predali na izvršavanje. Naravno, program retko proradi od prve, morali smo da budemo dosta pažljivi, da izvršimo mentalnu simulaciju toga što će se sa našim programom desiti, i imali smo pravo tri puta da propustimo taj naš program. Dobijali smo listing sa greškama, onda smo te greške ispravljali, zamenjivali neke kartice u tom špilu, nervirali se, i na kraju bi nekako ti naši programi proradili, mi bismo odradili taj nekakav praktični deo našeg ispita. Međutim, stalno smo želeli da možemo da uradimo i nešto po svojoj volji, da rešavamo neke probleme koji su nama interesantni, i to nije bilo lako obezbediti, jer je prosto taj računar bio resurs koji je bio nedovoljan za taj broj studenata. Međutim, naše starije kolege, oni koji su radili svoje magistrature, doktorate, oni su mogli noću da rade na fakultetu. Direktor tog tada prvog računskog centra bio je Stevan Turajlić i on je nastojao da nekako organizuje sve to. On je bio jedan čovjek izuzetno posvećen tom svom poslu, ali je bio i strog i teško je bilo obezbediti da sada vi nešto tu programirate mimo tog redovnog programa i da to nekako prođe. To je bilo rezervisano za ove starije kolege koji su, kažem, radili neke veće simulacije, rešavali diferencijalne jednačine i praktično pisali svoje magistrature i doktorate. Tako da smo mi čeznuli da opet dođemo do neke tastature i da kucamo mi nešto i da nekako interaktivno možemo da vidimo rezultate svog rada i tu smo, rekla bih, imali sreće jer je naš profesor Jozo Dujmović 1982. godine postao upravnik računskog centra koji je izgrađen kao posebna zgrada, kao poseban paviljon u dvorištu elektrotehničkog fakulteta. Mi smo bili već četvrta godina kada su predmeti vezani za programiranje praktično prebačeni, odnosno njihov praktični deo se izvodio na novom računaru VAX 785 i rekla bih da je taj računar izuzetno brzo nabavljen u odnosu na trenutak kada je izašao na tržište. Uprava je bila dosta mudra i praktično on je izašao 1984. godine. 83. je izgrađen paviljon i tu je sada nastao čitav jedan novi svet. Ako je ta prva faza računskog centra, koja je praktično bio jedna soba u zgradi fakulteta sa tim staklom između studenata i računara, bio samo za posvećenike, rekla bih da u toj drugoj fazi, kada prelazimo na VAX i računski centar u paviljonu, to postaje sveto mesto okupljanja svih onih kojima je programiranje bilo zanimljivo i koji su čeznuli da nekako dođu do terminala i da nekako kucaju svoje programe. Imali smo nekih 20 terminala u samoj zgradi računskog centra, ali uskoro i u računarskoj učionici koja je napravljena u zgradi fakulteta, a onda su terminali povezani u svim kabinetima, tako da su praktično i profesori i saradnici mogli iz svojih kabineta da rade na VAX-u koji je bio u tom trenutku jedan moderan višekorisnički računar.
Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13:45.
Eko. Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
A evo da pokušamo da uporedimo tadašnju i današnju situaciju. Pa evo iz toga ćemo videti na koji način su se okolnosti i mogućnosti menjale, ali da li se menjao i taj odnos, ta čežnja, ta strast za programiranjem o kojoj pričate. Dakle, kako je to danas? Šta je našim studentima danas, vašim studentima na raspolaganju? Pretpostavljam mnogo više toga, ali da li to zaista utiče na rezultate ili je zapravo sve mnogo više zavisi od tih mladih ljudi?
Prvo treba se podsjetiti da tih godina nismo imali internet. Znači, takođe nismo imali neki način da kod kuće imamo računare kakvi bi se nalazili na fakultetu. Znači, ono što je moralo da se dogodi, to je da se nekako računar učini dostupnim studentima i računski centar je vrlo brzo počeo da radi 24 sata dnevno, što je situacija i danas. Dalje, ono što je bilo zanimljivo, to je da su ljudi koji su radili kao programeri u računskom centru vrlo brzo dobili zadatak da razvijaju praktično servise koji su potrebni za nastavnike i za studente za fakultetsku administraciju. Još na ovom ranije pomenutom IBM-u 1130 su praktično počeli da rade softver za prijemni ispit, one osnovne funkcionalnosti koje su potrebne, da bi kasnije na VAX-u se to nastavilo praktično u jedan projekat koji traje i do dana današnjeg. A to je sve ono što je potrebno nastavnicima i studentima, od rasporeda časova do vođenja ocena, do prijave ispita i svih onih funkcionalnosti koje danas čine jedan moderan informacioni sistem. Praktično studenti su morali da dođu u računski centar ili na fakultet. I oni su se tu fizički okupljali, a često su sa njima tu bili i njihovi profesori. Tako da je to jedna, rekla bih, socijalna situacija koja je bila nekako življa, koja je razvijala neku vrstu bliskosti, sabiranja zajedničkih snaga u rešavanju nekih problema. Ja se zaista sećam sa velikom radošću tog vremena, možda smo mi bili mladi, možda je lepše biti student nego profesor, ali definitivno je taj osjećaj postojao i mnogo nam je značilo što možemo da radimo na računaru, a da i oko nas budu druge naše kolege koji isto to rade. Naravno i tu je morala postoji neka štednja resursa. Postojao je sistem takozvanih procesorskih sekundi, dobijali smo nekakav broj procesorskih sekundi za naše domaće zadatke i redovne projekte, a onda smo išli da kukamo kod profesora Dujmovića, dobijali smo naravno nešto veću kvotu za naše diplomske radove i opet smo dolazili u tu situaciju da nam nije dovoljno što je nešto što je u istoriji računarstva stalno bilo prisutno. Stalno nam ti resursi koje imamo nisu dovoljni, iako oni rastu eksponencijalnom brzinom, ljudsko biće uvek može da izmašta nešto više i da ono što mu je na raspolaganju ne bude dovoljno. E sada, šta bih još rekla? Ja sam naravno na tom...
Možda da damo komentar i kako je u Srbiji, znači uopšte izvan, da kažemo, nauke, izvan obrazovanja, izvan... kako se u to vreme, ne znam, pisalo, razmišljalo o računarstvu, koliko je to bila popularna tema. Danas, gde god pogledate, gde god se okrenete, skoro svi pričaju o računarima, o telefonima, o internetu i što je naravno dobro, gotovo svako ima svoje mišljenje o tome. Kakva je tada bila situacija?
Situacija je bila dosta nezgodna u smislu nedostupnosti računara običnim građanima, odnosno privatnim licima. Postojale su jako strogi uvozni limiti, tako da praktično niste mogli da uvezete računar jer je postojao nekakav limit od 50 nemačkih maraka ili tako nešto i prosto ljudi su čitali o računarima, ljudi su želeli da se bave tom oblašću, barem u ovoj nekoj sferi inženjera ili matematičara. Obični ljudi nisu imali dostupne informacije, nije bilo literature vezano za ovu oblast, a nije bilo ni dovoljno računara koji bi ljudima bili dostupni na tim mestima gde su se oni nalazili. Znači u računskim centrima velikih firmi, na univerzitetu, specifično u nekim školama. Tako da istakla bih da je nekakav projekat koji je na neki način približio računare ljudima. Bila samogradnja računara Galaksija koji je razvio Voja Antonić i koji su ljudi mogli da naruče u kitu i da onda sklope i da praktično naprave svoj računar. Tada je to bilo u nekih, čini mi se, 8000 komada, što je tada izgledalo kao veliki broj i na taj način je nekako probijena ta blokada i obični ljudi su počeli da se interesuju za računare. E sad, generalno u tim ranim fazama računarstva mi možemo nekako da prepoznamo da su s jedne strane računari korišćeni u neke svrhe računanja, dakle naučnih proračuna, simulacija, modeliranja, rešavanja jednačina, a sa druge strane su praktično ljudi koji nisu iz te inženjerske sfere želeli da se igraju. Znači, pojavljuje se taj neki aspekt računara kao nekakve sprave koja bi služila za zabavu. Ono što se dešavalo na fakultetima i posebno, rekla bih, u ovom okruženju našeg računskog centra, to je da se nekako prepoznaje ta funkcionalnost računara koja je negde između, a to je... pre svega, rekla bih, vezano za s jedne strane komunikaciju. Znači, na tom Vaksu koji sam pomenula malo pre, razvijena je prva elektronska oglasna tabla, što bi bila neka preteča možda današnjih foruma, znači nekakav cyberspace tog vremena i pojavljuje se mogućnost da korisnici komuniciraju međusobno, što je, rekla bih, danas izuzetno bitno, dobar deo funkcionalnosti tog računarskog sveta i gadžeta koje imamo u stvari je vezan za komunikaciju. E sad, pitanje je koliko je ta komunikacija kvalitetna. Mi možemo govoriti o otuđenosti, možemo govoriti o tome da smo možda u nekoj tački izgubili neke ljudske osobine koje proističu iz direktne komunikacije, ali u svakom slučaju ta komunikacija postaje važna i postaje moguća. I druga stvar je generalno obrada raznovrsnih podataka sa posebnim akcentom na njihovoj prezentaciji. Znači, prezentacija podataka postaje nešto što je izuzetno važno i naravno kao treća stvar obrada teksta, što nam je i dan danas za obične ljude koji nešto rade na računaru značajan aspekt.
Koliko dugo ste vi čekali na prvi posao? To je i aktualno pitanje i danas. I govorit ćemo nešto i o tome kada je reč o obrazovanju u IT-u, o programiranju, o dakle, različitim zanimanjima za koja se kaže da ukoliko su zaista kvalifikovani i dobri u tome što rade, ne moraju da čekaju ni dana da bi se zaposlili jer su određena zanimanja uvek tražena. Kakva je bila situacija sa vašim prvim poslom?
To je bilo davno i moglo bi se reći da je situacija donekle bila slična, zato što praktično mnoge moje kolege su radili svoje diplomske radove u tada velikim institutima, kao što su Institut Mihajlo Pupin, Institut u Vinči. Znači, bilo je moguće prosto naći neki problem u institutu i onda tamo odraditi svoj diplomski, što je često se nastavljalo tako što se tamo i zaposlite. Takođe, postojao je naravno i drugi put, a to je da radite u nekom velikom računskom centru, naravno i u javnim službama i naravno mnogi su i tada odlazili u inostranstvo da nastave svoje postdiplomske studije i kasnije doktorske studije. Ja sam svoj diplomski rad radila na fakultetu, ali zapravo za neke potrebe koje su bile prepoznate u institutu u Vinči i to je takođe bio vrlo zanimljiv projekat gde sam zapravo naučila assembler za VAX na kome sam radila i povezala taj kod na assembleru sa Fortranom. U stvari je taj kod simulirao čitav jedan razvojni sistem koji se koristio za razvoj mikroprocesorskih sistema u institutu u Vinči. Tako da sam ja kao i mnoge moje druge kolege kroz taj diplomski stekla nekakvo programersko iskustvo koje je bilo potpuno realno i odnosilo se na realne probleme. E sad, nisam praktično čekala uopšte, znači vrlo brzo posle diplomskog pogledala sam koje su sve mogućnosti i ono za što sam se ja opredelila, da nađem neku sredinu između tog rada u institutu sa jedne strane i rada u industriji. I prilika da se u tom trenutku tako nešto radi je bila u Lola institutu. Postojao je deo velike Lola korporacije, Lola računari, koji je proizvodio uglavnom procesne računare za industriju i ti računari su zaista razvijani kod nas u potpunosti, tako da je bilo moguće praviti računar. I to ne praviti računar kao neku igračku, nego praviti računar koji će upravljati nekim procesom u industriji. Meni je to izgledalo izuzetno zanimljivo, izazovno i nekako sam vrlo brzo u junu 87. godine se našla u zgradi koja je upravo preko puta našeg elektrotehničkog fakulteta, to je zgrada Lola korporacije tada bila i tu se nalazio institut i tu se nalazile još neke službe Lola korporacije, marketing i još neke administrativne službe.
Možda bi sada bilo zanimljivo da kažemo sad nakon te prakse i nakon, naravno, pisanja radova i odbrane magistarske teze predajete na fakultetu, da možda se sada zaokružimo nekako, da pokušamo da zaokružimo razgovor temama koje se tiču obrazovanja u IT-u. Kako je danas situacija kada je reč o njihovom obrazovanju? To smo delimično i objasnile, ali o njihovom zapošljavanju, o njihovom entuzijazmu, o tome kakvi dolaze, a kakvi odlaze.
Kada neko završi fakultet, onda sada može se reći pred njim stoji nekoliko mogućih putanja u tu buduću karijeru. Ono što svi žele je da praktično rade nešto konkretno i da proizvod tog njihovog rada bude upotrebljavan. I zaista to sam i ja želela tada kad sam diplomirala i mi smo tada praktično radili razvoj, znači imali smo proizvod u Lola korporaciji koji se zvao LPA 512, to je bio programabilni automat. I bilo je potrebno umrežiti te programabilne automate i napraviti mrežu, ne bili praktično napravili jedan distribuirani sistem u pogonu gde možemo da povežemo više ulaza i izlaza na taj proces koji se dešava u toj fabrici. I to je zaista izgledalo krajnje konkretno, novo i izazovno i mislim da i danas ljudi kažu... Želim da radim u industriji, mada kada danas kažu želim da radim u industriji, misle na softverske firme. Mi smo tada radili zaista u industriji, znači za potrebe fabrike. Taj naš sistem je kasnije implementiran u AZLK, ogromnoj fabrici za proizvodnju Moskviča u Rusiji. I praktično, znači to što smo radili je bilo i inovativno, jer smo praktično pravili potpuno novi hardverski modul, mrežni modul, koji je bio zasnovan na Intelovom mikrokontroleru 8344 na SDLC standardu i pravili smo jednu master slave mrežu koja se implementirala u fabričkim pogonima. E sad, osim što je bilo praktično, to je zaista bilo i inovativno do te mere da se mogao objaviti rad u časopisu i ja sam posle jednog izlaganja na konferenciji Euromikro u Parizu takav rad napisala i to je izazvalo interesovanje, bilo je zanimljivo i bilo je eto nešto novo. Znači, moglo je da bude s jedne strane inovativno, sa druge strane praktično. I mislim da i danas mladi ljudi žele to isto, ali nekako mi se čini da danas nije toliko pravolinijski i tako jednostavno to ostvariti. Opet, sa druge strane, postavlja se pitanje da li će neko da se odluči da radi u akademskoj sredini ili će zaista ići u industriju. U kojoj meri, ako ode u industriju, to što radi može postati stereotipno, možda nedovoljno inovativno, a opet sa druge strane, ukoliko odmah ode u obrazovanje, ako odmah iz klupe pređe za katedru, onda da li će mu nedostajati to iskustvo koje se stiče u industriji i na koji način će prenositi to znanje koje nije imao u rukama, koje nije stekao neposredno na nekom velikom projektu koji je realan projekat u industriji. Tako da, eto, te dileme postoje i danas i one su možda sve veće i veće, jer su te potrebe za ljudima ovog profila, pa onda samim tim i potrebe za obrazovanjem, sada prepoznate i zaista su velike. Ekonomski institut procenjuje da bi mi mogli odmah da zaposlimo 30.000 programera. Teško je, da kažem, precizno formulisati te potrebe, ali prosto je prepoznato da je IT sektor jedna industrija koja je u porastu, koja je za našu zemlju od priličnog značaja. Negde tamo 2014. godine najpre je taj prihod koji imamo od IT-a prerastao izvoz od malina, a nešto kasnije od kukuruza. Tako da, kao neka zemlja koja je tradicionalno bila okrenuta poljoprivredi, mi sada postajemo zemlja modernih tehnologija u smislu postojanja kvalifikovane radne snage koja može da se bavi ovom problematikom dosta kvalitetno i tako da se ostvari značajan izvoz.
Bila je ovo emisija Digitalne ikone koju su danas pripremili i realizovali Strahinja Veljković i Tamara Vučenović, a zahvaljujemo se našoj dragoj gošći profesorki Jelici Protić, šefu odseka za računarsku tehniku i informatiku. Hvala lepo što ste bili s nama.
Hvala vama.